Pois con esta sintonía imos xa dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dentro do Servizo de Normalización Lingüística, unha semana máis. Está con nos. Bos días.
Bos días.
E unha semana máis falando de léxico, non?
Sí, continuamos con aquelas quendas que comezáramos a facer aí uns programiñas sobre léxico que nos pode axudar tamén a que o comercio local se anime a poñer os cartéis e a publicidade na nosa lingua. Hoxe imos botar man do léxico relacionado co textil, co calzado e tamén co léxico deportivo. Como en case todos os eidos, no mundo da moda, hai unha actualización constante de termos lingüísticos debido á creación de novas pezas de roupa ou de calzado ou a aparición de variantes ou evolucións de outras xa existentes. Como en calquera outro sector comercial ou industrial, no textil tamén é imprescindible dispoñer dun compendio léxico que nos permita referirnos a cada un dos seus elementos, con precisión e sen lugar a confusións ou malentendidos. Iso significa tamén que non temos por que recorrer sempre a estranxeirismos, a palabras que nos veñen de outras linguas que probablemente, que polo feito de seren creados eses elementos de roupa ou de calzado ou eses complementos noutras linguas, as importamos directamente tamén nese idioma. Sempre debemos buscar recursos que ha de haber abondos na nosa lingua para denominar a eses novos elementos ou a esas novas prendas. Por exemplo, a extensión dun concepto xa existente como o de bonete, que inicialmente era un gorro utilizado polos clérigos, pasou co tempo a designar tamén un tipo de sombreiro sen aba, é dicir, sin a beira esa que vai arredor, sen aba, que cobre a parte posterior, lateral e superior da cabeza, que vai axustado á cara e que conta cuns lazos ou cordéis que se anoan debaixo do queixelo. Actualmente, ese tipo de gorros asociase moito aos bebés, pero tamén á roupa tradicional. Por lo tanto, ese tipo de gorros podemos recuperar esa palabra que xa existía de antigo e que se foi especializando, que é bonete. Claro que ás veces duvidamos tamén en como debemos chamarlle as partes do noso corpo. O certo é que se compramos un reloxo, habitualmente debemos decir que o poñemos no pulso, porque a palabra muñeca é unha palabra castelá que debemos desbotar. Igual que poñemos no noso pulso, pulseiras, dai ven o nome dese artigo. Se queremos protexer a parte intermedia do brazo, onde está a articulación, podemos ir á mercería e mercar unhas cobadeiras, que para iso son, para protexer os cóbados. E se os rapaces, porque son así un pouco trastes, xogando un partido ou xogando simplemente na rúa, caen e rachan un pouco os pantalóns, pois podemos mercarlle unhas xeonlleiras, que son precisamente para iso, para protexer a zona dos xeonllos. En galego, a parte superior do tronco onde se xunta o tronco máis os brazos son os sombreiros e hai un complemento que a veces se adoita poñer dentro das chaquetas ou doutro tipo de cazadoras, por exemplo, que é para levantar un pouquiño esa zona e que son as ombreiras. E cando imos mercar calzado, podemos notar que ao mellor ao meter o zapato en cuestión pois nos molesta un pouquiño na zona posterior do pé. En galego, esa zona non debemos chamarlle talón, senón calcañal. Se queremos protexer as mans, debemos utilizar a palabra luvas. E se queremos poñer un complemento moi interesante para protexer os nosos ollos do sol, debemos falar de lentes. Poden ser lentes de sol ou poden ser lentes da vista, simplemente, uns lentes graduados. Tamén dai ven a outra variante, que serían aqueles lentes que se utilizan pegados directamente ao ollo, que son os lentes de contacto. Ás veces adoitamos ver elementos relacionados co deporte que non sabemos moi ben tampouco como definir. Por exemplo, que pasaría se chegamos á piscina e non sabemos exactamente que espazo debemos utilizar as persoas que imos nadar libremente, que non estamos ningún curso. Ben, pois cada unha desas divisións que se fan no recinto da piscina, no que é o vaso da piscina, en galego temos unha palabra que se recupera con outro significado anterior, que é a palabra estaxe. Ese é o nome que debemos escoller se nos queremos referir a cada unha das divisións que se fan coas corcheiras ao longo da piscina. Pois ben, esa estaxe, en orixe sería unha ringleira ordenada ou tamén as distintas particións nas que se divide un terreo para poder traballalo. Se queremos darlle brillo e lustre aos nosos zapatos ou ao noso calzado, debemos utilizar unha crema que se chama betume, que é a palabra correta en galego. Podemoslle botar betume ás botas, aos botins, podemos utilizar un calzador para calzar o calzado e que non nos moleste no calcañal, pero tamén podemos utilizar algún calzado que teña na parte superior un elemento que cobre, que sería unha lingüeta. Se os atamos, podemos atalos a través de mallós ou cordóns. E se é un calzado moi cómodo, moi blandiño, que habitualmente non leva máis que unha pel sinxela, falamos de mocasins. E, por suposto, a parte inferior do zapato de calquera un é a sola. As solas do calzado de agora non son como as de antes. Antes adoitaban ser de madeira e eran as que se chamaban zocas ou con moitísimas outras variantes, non zocas ou zocos. Lembramos tamén que todos os produtos confeccionados con teas, que é a palabra que debemos utilizar, son produtos textis. Textil, a palabra en singular, e textis ou en plural. Así que non confundamos logo coa outra forma que utilizamos normalmente en castelán. Ás veces non sabemos moi ben como facer cando nos atopamos sen roupa. Nesa circunstancia estaremos espidos ou nus, senón o que podemos facer é vestirnos con diferentes complementos. Temos unha camisa, un xersei, un pantalón, unha saia, que é a palabra que debemos utilizar en galego, tanto que sexa dunhas formas ou doutras. Temos tamén unha chaqueta, un gabán, se é unha prenda de moito máis abrigo, e tamén nos podemos protexer da choiva con chubasqueiros. Algúnas pezas deixan tamén ver, sobre todo na xente máis nova, algúnas partes do corpo. Nos non recomendamos moito andar co embigo aire, porque a parte de coller frío, ás veces tampouco é demasiado estético, non? Pero se a xente quere andar co embigo ao aire, pois que ande. E con relación ás partes do corpo, ás veces adoitamos ter dores musculares, que ás veces resultan ser lumbalxias. Pois ben, esas dores están normalmente no lombo, na parte traseira do tronco das persoas. Podemos falar de lombo para ese tronco posterior, ou tamén costa se nos referimos á parte máis superior. E se estamos cansados e nos queremos sentar nunha cadeira, que mellor que pousar as nosas nádegas nesa cadeira. Despois deste pequeniño percorrido por léxico do corpo e de algúns elementos textis que debemos lembrar se queremos utilizar a nosa lingua con corrección, imos acabar con un tema dun grupo que seguramente moita xente lembrará, se vía, pois eso, hai 15 ou 20 anos, o Xabarín Club, ese programa tan exitoso infantil da TVG, que se titulaba Isto unha lavadora, moito que ver ademais coa roupa. Pois ben, o grupo que que compuxo esa canción e que fixo dela un éxito é un grupo chamado O Caimán do Río Tea, que veñen de sacar agora un novo disco de éxitos. Daí están, entre outros, ese Estou na lavadora ou Ven bailar. Coñecidos, como dicía, a través do Xabarín Club, e neste traballo recollen temas gravados entre 1995 e 1998. Pois ben, acabamos logo con este grupo de Pontareas, da Vila do Tea, e escoitamos Estou na lavadora.
Porque no puedo salir. Hay mucho tiempo que estoy aquí metido. Empezo a estar fardo porque estoy muy aburrido. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Ajá, sacáime pronto de aquí. A mi naita me fueron chamar para que viniera con un sacho para poderme sacar. Yo me voy también por un avisar para que viniera con escopeta para poderme sacar. Esto una lavadora, esto una lavadora. Esto una lavadora, esto una lavadora. Ajá, saca y me pronto la que.
Pois Eva, estou a pensar que o pulso, que moitas veces nos confundimos, porque si sí existe a palabra muñeca en galego, aínda que para referirnos non precisamente ao pulso.
Referimos a ese elemento de xogo tan importante para os rapaces pequenos, sobre todo para as rapazas, aínda que debería ser para os dous, as monecas, pero non, nunca debemos utilizar esa palabra como sustitutiva do noso pulso, que é esa parte estreitiña que une a man co antebrazo. Por lo tanto, debemos utilizar sempre pulso, tanto que vayamos poñer un reloxo como que queiramos levar pulseiras ou non queiramos facer nada e queramos lle botar un pulso a alguén.
Moitas veces esas traducións literais sí que nos levan a engano, como dicimos, en casos como este, pero non, insistimos, o pulso. Pois Eva, con esas aclaracións, despedímonos, falaremos dentro de 7 días.
Ata a vindeira semana.
Un saúdo, hasta logo. Thank you.